Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei.
Esperando aqui, noite vai, a saudade comigo está, a saudade que eu tentarei transformar na esperança, na esperança de ver nosso amor reviver novamente.
Bimila eta hogeita lau garren urteko maiatzako hogeita mar dugu gaurko osteguna eta eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo laro geita amar minututan Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu.
Bueno, ba, gaurko irratxa joan azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa alde batetik, agenda kulturala bestetik, Samba Badago taldearen kontzertu baten berri emango dugu, eta taldearen aktualitatea ezagutuko dugu gaurkoan, elkarrizketa izango dugu Samba Badagorekin ordu bat akaldera, eta gaur kontzertuak ematekoak ziren hemen Donostian Polvorinean, baina neuria dela eta biharko egunera pasada kontzertua. Azalpen guztiak ordu batetan emango dizkigute taldeko kideek. Amaitzeko esan bezala agenda kulturala, Eta guzti hori atontzeko, ba, gaurkoan Brasil aldera goaz, nola ez, eta Elizeth Cardosoren musika entzuten ari gara. La Cálida Elizeth entzuten ari gara orain, bere disko hori, ondoren etorriko dira, ea ba, topatzen dudan, nun daukadan hori, aldegin dit, ah, hemen txe bai, barkatu, Elizeth Sobre Omorro eta Muito Elizeth, hiru disko horiek prest ditugu gaurkoan, guardiko hau txamagazinean, musikaz girotzeko programa. Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean 12 terdetatik ordu bitara eguerdiko hau txamagazina aktualitatearekin. Errepikapena kurrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera biharkoan bai izango duzue. Atzo, bueno, grabatzeari ematea aztu eta errepikapenik ia etzen egon. Baina gaurkoan gogatu naiz eta ederki eman diot grabatzeari, beraz ja, zuzenean egiteaz gain, grabatzen ari gara ere irratsaioa biak aldi berean, egin daitezke. Eta bihar errepikatuko da, ez hori bakarrik, gainera, gure web horrian edozein momentutan nahi eran topatu dezakezu. Gurekin harremanetan jarrene baduzu, hau da gure telefono zenbakia, 6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
retorna nunca más.
Esan bezala gurekin harremanetan jartzeko telefonoa 688-8046-48 da. Eta edozein momentutan nahi dezakezu informazio bila edo informazioa emateko biak balio dute. Baita ere noski irratsaio bat egin nahi baduzu zure burua aurkezteko, denok zeate ongi etorriak Jantzakun irratian, beraz programa bat egiteko arazo handirik ez dago, teknikoki oso erresa da, berehala ikasten da, eta behin aukeratuta eguna eta izena, ba, etorri eta egin irratsaioa. Zuk nahi dezun gaiari buruz, zuk nahi dezun musikari buruz, nahi dezun guztia, irekia da eta librea da Jantzakun irratia.
Fora, ta ventando, deixa ventar, meu bem, ta chovendo, deixa chover.
Eunda7.bi FM Donostia, Santa inguruko herrietan, irrati bidez entzun gaitzakezu bestela. Jantzakun.eusen esan bezala streaminga martxan dugu. Munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun alizateko. Eta bestela, ba, web horri horretan ere informazio guztia dakazu, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta abar.
Tá ventando, deixa ventar, meu bem. Tá chovendo, deixa chover também. Nosso amor é forte até demais. Ele enfrenta todos, todos os temporais. Tá ventando, deixa ventar, meu bem. Quando a minha amada vem chegando, sinto um bem florescer em mim. Toda a natureza vai ficando mais feliz por me ver assim. Como a paz de um lago em noite calma, chega a paz para mim também. E o som que ouço me embalando é a canção de amor do além. Meu bem é a luz, a vida, calor, num mundo que é todo bom. Feliz vou viver, já tenho porquê, amor fez nascer amor.
Por aí, levando um violão embaixo do braço, em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro. Se houver motivo, é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão para me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou popular, tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói, no meu peito me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí sempre pensando nela. Tenho um violão para me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou popular, tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói, no meu peito me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí sempre pensando nela. Eu estou por aí sempre pensando nela. Porque eu fui te encontrar, se tinha de te perder. Eu não queria te amar, eu não queria sofrer. Quando teu beijo ganhei, sentindo teu corpo no meu, ouvi tua voz sussurrar aquilo que sempre sonhei. Hoje ficou o vazio na hora do nosso adeus. E agora pergunto a Deus, por que eu fui te encontrar se tinha que te perder? Corpo no meu, ouvi tua voz sussurrar aquilo que sempre sonhei. E hoje ficou vazio na hora do nosso adeus. E agora pergunto a Deus, por que eu fui te encontrar se tinha que te perder? Você fez coisas na minha vida que não se faz, amor. Dos meus sorrisos fez uma saudade assim, fez da alegria a dor. O meu destino pelo seu troquei. Outros amores nunca mais eu quis. Se fui feliz alguma vez, nem sei se sou tão infeliz. Você fez coisas na minha vida que eu não resisti. Fez os desgostos meus porque gostou de mim. Depois me disse adeus. Você me fez amar e quando eu quis fugir, não pude mais mudar. Até as lágrimas você me fez chegar. Pelo seu dois amores nunca mais eu quis. Se fui feliz alguma vez, nem sei se sou tão infeliz. Você fez coisas na minha vida que eu não resisti. Fez os desgostos meus porque gostou de mim. Depois me disse adeus. Você me fez amar e quando eu quis fugir, não pude mais mudar. Até as lágrimas você me fez chegar. Joca, não seja boboca, cuidado que a noca tá te passando pra trás. Joca, tu és carioca e essa fofoca tá te atrasando demais. Joca, tu sai dessa toca ou ela te troca por outro rapaz. Joca, troca a noca ou ela invoca pelos santos da maloca e vai se dizer legal. Joca, sai de casa, manda brasa, que você não é minhoca escondida no quintal. Joca, cuidado com a noca ou tu te coloca borocochô. Joca, só um homem.
Bueno, ba, hortxe izan dugu minutu luzez gaurkoan Elizez Cardosoren abestiak musika eta jarraituko dugu ja Eguerdiko Ahotsa Magazinean aktualitatea jorratzeko asmoarekin. Bera, seguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera lehenik eta behin.
Bota blanca non se manca no jogo do amor.
Euritxu gaurko eguna, ipar mendebaldeko haizea, lainotuta egun guztia eta temperaturak 17 gradutaraino. Arratsaldean pixkat geldituko dura dirudi, baina oraingo segun euritxua xirimiria nagusi Donostian gaur. Trafikoari dagokionez, Hernanin lanean Ape 8an Irunerako norabidean. Gainontzekoan Gipuzkoako errepideak garbi gaurkoan. 11 Euskadik urtero Zurrialako pasealekuan antolatzen duen 22. Kriskitin lasterketa egingo dute ekainaren 4an. Lasterketa Euskadiko 11 gizarte taldearen astearen baitan antolatu da urten eta goizeko 11etan hasiko da. Lasterketa herrikoiak pertsona itxuen nazalean jartzera gonbidatuko ditu hiritarrak, antifaz bat soinean jantzita eta beste pertsona batek gidatzen duen hiri ibilbide batean parte hartuz. Aurtengo berritasun nagusia da lasterketan hiriko hainbat ikastetxetako 100 ikasle geletatik aterako direla kalean pertsona itxuen azalean jarri eta korrika egiteko. Lasterketaren ondoren 11 Euskadik urrezko kriskitina emango du. Oraingo honetan Hortzadar LH-ko eta bigarren aukerako eskolak jasoko du. Azken asteetan egin den online herri bozketaren bidez bera suertatu baita garaile. Urrezko kriskitinak Hortzadarren lana sarituko du. Ibilbide gazte pertsonalizatuak eraikitzen jartzen duen arretagatik. Prestakuntza eta lan gaitasunak indartuaz, lan munduan, esperientzia praktikoak eskainiz, eta gizarte eskaerak babesten haietan sinetsita eta haien gaitasunak indartzeko, asmoz.
A versos brancos na canção, a tanto a amor, tanta paixão, que eu não posso me calar. Um violão plangente.
Altzako 24. Bertso Aroaren barruan bertso jaialdi egingo dute igande honetan Altzako Harria parkean arratsaleko 6etatik aurrera Aitor Mendiluze, Maialen Lujanbio, Jana Arana eta Xabat Galletabeitia bertsolariak arituko dira kantuan. Gai jartzaile lanetan Ainhoa Urien arituko da. Era berean emanaldi horretan egingo dute aur gazte eta helduen 14. Arantza Hernandez Ezeiza bertso paper lehiaketaren sari banaketa. Altzania Kultura Elkartea, Bizarrain Euskara Elkartea eta Altzako bertsozaleak dira ekitaldi honen antolatzaileak. Aurrera doaz, turismo bulego berriaren lanak, udaletxeko beko solairua berritzeko lanen bigarren aldaketa onartu du udalak. 148.644 € gehiago bideratuko dituzte horretara. Horrela lanekin jarraitu ahal izango dute. Horrekin batera udalak proiektuaren aldaketa onartu du. Izan ere, jatorrizko proiektuaren espazioen eta lanpostuen banaketak doituko dituzte. Horrela, udalinfo bulegoa ere beko solairuan kokatuko dute.
Há tanto amor, tanta paixão, que eu não posso me calar. Um violão plangente.
Urtarrilean iritsi zen Iris Junio Embulito eskolta kanariarra iba eta basketera. Eta Klub Donostiarra jakinarazi duenez, taldean jarraituko du urrengo denboraldian. Bere bertuteek eta bere moldakortasunak taldeari laguntzeko aukera ematen diote, ez soilik kanpotik saskiratze lanetan, baita defentsa eta errebotetze arloan ere. Eta alderdi horietan nabarmendu da aurten jokatutako partidetan. Iris jokalari gisa azten jarraitzeko geratu da eta Lara, Alba eta Meseirekin batera taldean jarraituko du urrengo denboraldia nabarmendu du klubak. Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak onartu du Altzako kiroldegian 319,88 kilowateko autokontsumorako eguzki instalazio fotovoltaiko mistoa instalatu, legeztatu eta martxan jartzeko proiektua. 336.029 € aurrekontua dauka proiektuak eta martxan jartzen dutenean egungo instalazioek sortzen dutena baino 20 kilowatt gehiago sortuko dute. Altzakoa 14 instalazioaren behar elektrikoen zati bat hornitu ahal izango da eta beste 300 kilowatt batu ahal izango dira banakako autokonsumoaren modalitatean. Kiroldegiko kontsumerako soberakinen isurketari gabe. Hori nabarmendu zuen Goiak tokiko gobernu batzordearen osteko prentza aurrekoan.
Eu sei que queres mais amor. Adeus, 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 adeus.
Thank you.
como o sol da manhã iluminando. Só veio dar bom dia e foi ficando. E agora não tem jeito de partir, meu bem. Como vai ser se um dia este amor chegar ao fim? Eu que me acostumei tanto a você, e ter você já faz parte de mim. Acho bom eu até combinar encontro com a saudade de você. Saudade faz parte também do amor.
Iragarri dugun bezala gaurkoan, elkarrizketa bat badaukagu prest. Eguerdiko ahotsa magazine hontan samba badago taldearekin hitz egingo dugu jarraian. Taldearen gaur egungo egoera zein den, eta bereziki gaur kontzertua ematekoa ziren, baina badirudi, bueno, aldatu egin dela data, biharko egunera, guzti horren inguruan hitz egiteko, ba, samba badagoko kide den, Ani daukagu telefonoz bestalde, kaixo, Ani?
Kaixo, guardion.
Zer moduz?
Ondo, ondo, ahi, mentxe, euriti pasata, ondo.
Ondo, ondo. Bueno, san bezala, samba da badago, aipatu izan dugu nik uste eta aurretikan beste noizbaiten ere, Trio do Portu eta hasieran Duo do Portu izan zenatikan etorritako taldea da, ezta?
Oi da, bai, ba, bere bilakera eukidu, hasieran biginen, ero iru, eta horren ja, laugea, eta izen hori dago lehen urtetikan, urte bete guaz formazioen ekin.
Samba badagon beraz, laukote bezala zaudete, ze instrumentok parte hartzen dute taldean?
Ba, perkusioa batetikan, gero zeharkako flauta, gitarra eta hotxa. Hori da gure taldea.
Eta, bueno, taldeak edo izenak iragartzen duen bezala, samba, ez dakit, Brasil musika da pixkat jorratzen dezutena, ez samba bakarrik, pentsatzen Brasilaren barruan, estilo zabalagoak era jorratuko dituzuela.
Hori da, bai, Brasil, musika brasilarra barron, ba, estilo asko daude. Danetikan dago, forroa, xoriño, dago, regea, berare bai. Bueno, dabe, estilo pila bat, taku, pixkat, ba, ikutze deu, batetik, bezutik, danetikan iten saiatze gea. Eta ititugu gure kantu propioak, hau da, ba, bosano baren ba, samaren bat euskeraz, eta baita ere, bertsioak ititugu.
Euki izan dituzue aurretikan euskeraz bosanova edo samba egiten duen talde referenterik? Euskal Herrian?
Euskeraz, bueno, dala urte asko, guatzen ez ni, kirula zede bat, zura izan esun talde batena. Eta haiek bai itentzuten bosanova, euskal izan zara bizitzan lehenengo aldia bosanova euskeraz entzun duna. Baina nori ondala urte pila bat izan zan, eta gerora ez dut entzun berriro. Eta bestela ez, ez dakit hemen inguruan ez behintzat.
Bala ere, badirudi estilo hori nahiko onarpen ona daukala, ez, entzulen artean.
Bai, bai, bueno, gure kontzertutara etortzen da denetik anegia esan, musika brasilarra guztatzen, zaionetzen agusatzen, edo, bueno, bai, bai, denetik an, eta kontuatu geha, bai, ondo sartzen dala, ba, musika lasaia da, ez dugu hola parranda gira ondi bat sortzen, baina txegina iten da belarrira, hori ruitzen daigu behintzat, eta gu baina disfrutatzen dugu pila bat, musika hau egiten, jotzen, eta bari, gozamen hori bai iritzen daigu transmititzen dugula.
Eta esan duzun bezala, euskaraz da, beraz, zuen kanta propioak, hasieran agian gehiago bertsioak ziren, eta gero gutxinaka errepertoria osatzen joan izan zate?
Bai, bai, egia da hori. Hasi gera, gure hasiretan, ba, dan abertxioa zian, brasildarrez eta kanturen bato beste inglesez, baitare. Eta gero ja pixka zehazten zorrozten jungea, gure repertoioa, eta, ba, oantxe momentu honetan, badaz, gure abesti propioak, eta euskera, euskera zienak batzuk, besteak portugesez, eta gero ja bersioak iten ditugu, ba, portugesez danak, eta bat krioioz, gau berdeko kanta bat ere badakagu, gure ba, kantan zerrendan, eta hori krioioz abesten dugu.
Eta bilakaera hortan, ja ikusi ez dutenean, badaitu zuela zuen kanta propio batzuk, grabatzeko ordua edo, iritsi da ere bai?
Bai, hortan gabiltza, betxu, bain goztia, andoainen jomezen estudioan, grabatitugu bost kanta, eta beste lau inguru dazkau ja ba, bideratuta, hor grabatzeko baita ere. Eta hori izango da, horteko hartengo txoko lana, ba hortxen, jomezen gana jom, da hortxen, ba, ea, bain goz, grabatzen dugun gure diska.
Bai. Diska kalean dala izango dugu hemen aurkezpena, nahi baldin badezute. Baina hori gertatu bitartean, ba, zuen kontzertu eta gozatu beharko dugu, eta hoien artean, ba, gaur bazenuten bat, hemen Donostin, ezta, Polvorinean.
Bai, bai, Polvorin leku zoragarri bada, zautuko zu, eta gertatzean da, Ebilakin, ba, ez dagoela terperik, orduan, ba, sortzen dian, kontzertu godileiak ozeak, euriakin, ba, suspenditzen dira. Orduan, biharko egunea pasadegu, eta ea bihar, ba, suerte gehiago dakagun, da ez duen lako zaparra da edortzen botatzen.
Polvorina bera ere ez dute irikitzen euriakin, o bakarri kontzertuen kontua da, o...
Ez dut, euriakin itxita, ustat itxita mantentze utela, bai. Zer azkenian dena da hor, ba, bueno, Donostiko tokizora garria, baina ez da katerperik, eta sombriatxo batzu jartzituzte, baina euriakin, ba, ez da egoteko toki bat, orduan. Itxiten dute. Eta ziku gure taldeko ahotsa eta gitarristak Santian lenguan, ba, Mexikon badagoela bitura bat, ebila iten balin badu, ba, hoi, ba, eusteko edo ez erosteko ez botatzeko hainbeste huri, ba, laban bat sartu behar dela lurran, eta ea, ba, biharko sartu behar ditugu bos bat, ba, mar bat, laban, ea, eusten dian eguraldiak.
Bueno, sartu lasai, alare ea sorte dagon, eta bihar euri jengo balu, pues igual larun batea pasako zan, eo jakintzazu ez da?
Ba, ez daki paia, akaso, zan dute horrengo astean dala eguraldi ona, baina horrengo astean guk ere beste kontzertu bat ditugu, eta segurazki Polvorinen ere lotuta dutela beste zeu zer.
Vale. Beraz, zuen gaurko kontzertua suspendituta gaurkoa, baina biharko egunera pasada, ordutegia berdina mantentzen da?
Bai, zeitan, atxaldeko zeitan hasiko da, eta hoi da, ortegia, bera, bai.
Seiretan bihar Polvorinen, beraz, sarrera doakoa izaten da?
Hoi da, Polvorina jotzen dana, ja, ba, hoxe daka, opari. Zanba badagon kontzertua, gratis bala, eta da, toki zoragarri hortan, da, hoxen. Eraztun eurikan iten, ja.
Eherki. Bueno, ba, ea sorte dagon, esan bezala bihar euririgabe kontzertu emateko aukera dagon, eta zuen kantak jaur, ba, bai. Eskaintzen dizkie zuen entzulei, ezta?
Hoi da, bai, ea, gogotxu gaude.
Bueno, ba, zain gelitxoko gera, diskorino izkaleratu, eta horren inguruan itzango dugu elkarrizketa aurrera xeago, segurazki ba, udara pasata alako zeo zer, ezta?
Bai, udara pasata izango da segurazki, bai. Hori da. Eta jake udara pasata berri zango gehan, aprobetsatu nahi nun, orain eskateko urrengo astean, hor txongo gala, zuenean, txondorran, ba, horre emango dugu kontzertutxo bat atxaldean, baita ere.
Aha.
Eta igandean, elorri joan egon gogeala.
Etzate gelitzen, eh?
Elorrioko, ba, ez dakitzea zoketan.
Elorri joan igandean, eta hemen zen larumatean?
Bai. Larumatean, atxaldeko bostetan, txondorran.
Ekainak bat edo urrengo asteko larumata?
Ez urrengo asteko larumata, hori da, urrengo astean.
Vale, beraz, hori bai. Izango da, ekainak zortzi, ezta? Hori da.
Zortzi, bai, hori da, zortzian, hortxe egian.
Egian, txondorran, perfecto.
Bai, kare hartzian, bueno, elorri joan.
Oa ingoz, badituzu, beraz, etxeko lanak ere egiteko, kontzertu idago ginez.
Bai da.
Bueno, ba, diska oraindik ez daukagunez, jartzeko, ba, normalean elkarrizketak agurtzeko, talde bakoitzaren kantaren bat edo, bueno, jartzen dugu, baina gaurkoan, ba, nik aukeratu dut, ez dakitzuk ezagutzen dezun, Elizeth Cardoso, ari gara irratsaiontan entzuten, eta, bueno, ba, jarriko dut bere kanta bat, Vou Partir izeneko abestia.
Osondo, aziertxo, eskerrik asko.
Vale, Ba, laister arte, sorte hon bihar euriri gabe eta sorte hon kontzertuekin.
Mila esker bezarka ondi bezitzako.
Agur.
Aio.
Vou partir, não sei se voltarei, tu não me queiras mal, hoje é tarde. Te preocupar, só voltarei pra casa quando o carnaval acabar. Vou partir,
vou partir. Não sei se voltarei. Não me queiras mal. Hoje é
te preocupar, só voltarei pra casa quando o carnaval acabar. Vou partir,
vou partir, não sei se vou.
Valente, mas muito considerado.
Morreu.
correu, malvadeza durão, valente, mas muito considerado.
Céu estrelado, lua prateada, muitos sambas, grandes batucadas. O morro estava em festa quando alguém caiu, com a mão no coração, um sorriu. Morreu, malvadeza Durão, e o criminoso ninguém viu.
Morreu, malvadeza Durão, malvadeza Durão, e o criminoso ninguém viu. Morreu, malvadeza Durão, e o criminoso ninguém viu. Morreu, malvadeza
Foi. Eguerdiko hau txamagazinean aktualitatearekin jarraituko dugu, jarkinez esan babadagoren gaurko kontzertua biharko egunera pasadela, polborinean gogoratu, arratsaleko seiretan doan, eta esan bezala, aurrera egingo dugu, ba, Elizet Cardosoren ahotsarekin eta aktualitate gehiagorekin. Gipuzkoako higiezinen jabetzako agenteen elkargo ofizialak argitaratu dituen datuen arabera alokairuko etxeen eskaintza gero eta murritzagoa da eta ondorioz prezioak gora egin dute. Horren aurrean Eneko Goiak kezkatuta dagoela adierazi zuen tokiko gobernu batzordearen ondorengo prentsaurrekoan. Nik uste dut etxe bizitzaren eskaintzarekin gertatzen ari dena fenomeno orokor bat dela eta horrek dudarik gabe kezkatu egiten gaitu nabarmendu zuen alkatea. Goiaren arabera, udalaren borondatea da gai honetan deuzkagun ahalmen guztiak erabili ahal izatea. Horrez gain Donostiako udalak babes ofizialeko etxe bizitzak sustatze aldera egiten duen esfortzua erakusteko hainbat datu eman zituen. Gaur egun udalak duen zorroaren bi herenak etxe bizitzak egiteko erabilitako zorra direla azaldu zuen. Eta eraberean Loiolako kuartelak erosteko zorpetzea ere erabaki dutela nabarmendu zuen. 49,7 milioi eurotan. Horren helburua, hain zuzen ere, etxe bizitza sustatzea da. Beraz, hor ikusten da udalak zein esfortzu egiten duen aspalditik ez soilik azken legealdietan, esan zuen. Alkatearen arabera ez dago Donostian bezain beste zor duen inguruko beste udalerririk biztanle kopuruaren arabera konparatzen bada, horrela jarraitu beharko dugu, eta hurrengo urtetan ere konpromiso horiekin aurrera egitea izango litzateke Igaran, Ilarran, Infernuan, Kanpandegin eta datozen dotazionaletan. Aurrekontuetan jasota dauzkagu zeintzuk diren gure inbertsio asmoak nabarmendu zuen. Donostiako metro kuadroaren prezioa 5.186 eurokoa da, naiz eta erdialdea gros aiete eta Antigua bezalako auzoek zifra horiek nabarmen gainditzen dituzten.
Vá, pecadora arrependida, vá tratar da tua vida. Por favor, me deixe em paz. Eu sofri um grande desgosto e não quero ver teu rosto. Palavra de rei não volta atrás. Eu quero um amor perfeito para aliviar meu peito que por ti já padeceu demais, ai demais.
Eu quero um amor perfeito para aliviar meu peito que por ti já padeceu demais.
Agora tens o mundo a teus pés pra caminhar. Se eu cansei de sofrer, cansaste de errar. Colhi espinhos, mas agora arranjei outra para me fazer carinhos. Vai, pecadora,
vá, pecadora arrependida, vá tratar da tua vida. Por favor, me deixa em paz. Eu sofri um grande desgosto e não quero ver teu rosto. Vá,
palavra de rei não volta atrás. Eu quero um amor perfeito para aliviar meu peito que por ti já padeceu demais.
Ai, demais.
Eu quero um amor perfeito para aliviar meu peito que por ti já padeceu demais.
Agora tens um mundo a teus pés pra caminhar. Se eu cansei de sofrer, cansaste de errar. Eu plantei flor, colhi espinhos, mas agora arranjei outra para me fazer carinhos. Vai, pecadora!
Vá, pecadora arrependida, vá tratar da tua vida. Por favor, me deixa em paz. Eu sofri um grande desgosto e não quero ver teu rosto. De rei não volta atrás. Eu quero um amor perfeito para aliviar meu peito que por ti já padeceu demais.
Ai, demais.
Eu quero um amor perfeito para aliviar.
Gipuzkoako batzar nagusitan ordezkaritza duten alderdi politikoek, Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrak Salbu, mugikortasun batzordearen lehendakaritzara jo dute, Urumeako auzo elkarteko ordezkarien agerraldia antolatu dezaten eskatzeko. Eskaera atzo bertan aurkeztu zuten Federico García Lorca kaleko bizilagunek, bigarren zenbakian dagoen autobus geltokiaren erabailerak sortutako ezinegona azaldu dezaten. Eskaera horri bultzatu duten alderdiek azaldu dutenez, aipatutako geltokia bizilagunen ataritik metro gutxira dago eta jende andana pilatzen da inguruan, lurraldebus eta atzerriko autobus turistikoen zain. Bizilagunek salatu dutenez, halaber autobusak denbora luze geratzen dira inguruan, motorrak piztuta dituzela. Eta kutsadura akustikoaz gain eta ingurumenerekoak arazoak sortzen dituzte, euren leioetatik oso gertu baitaude. Hala, eskaera bultzatu duten alderdien aburuz, beharrezkoa da inplikatutako pertsonen ordezkari entzutea, egoera ikuspuntua eta ezinegona ezagutzeko. Era berean, afera horrek udalaren eta aldundiren mugikortasun sailen artean sortutako ikamika dela eta EH Bildu taldeak Olatz Jartza Donostiako udaleko mugikortasun zinegotzeri ere agerraldia egiteko gonbita luzatu dio. Koalizio abertzalearen iritziz, garrantzitsua da Jartzak agerraldia egitea, itxuraz kontraesankorrak diren iritziei buruzko azalpenak eman ditzan.
E cravos ciumentos querem colher
o quê?
A rosa, rosa de ouro, singela. Quero ofertar esta rosa tão bela, rosa de ouro, singela. Quero ofertar a vocês esta rosa tão bela.
Ela tem uma rosa de ouro nos cabelos e outras mais tão graciosas. Ela tem outras rosas que são os meus desvelos e seu olhar faz de mim um cravo ciumento em seu jardim.
Kopa irabazi ostean liga irabaztea du helburu orain beraberak denboraldia borobiltzeko hain zuzen ere helburu hori lortzeko lehenengo pausoa emateko aukera izan zuen atzo arratsaldean. Finaleko lehenengo partida jokatu baitzuten Elxen aurka zazpitarrita. Eta txekolanak ondo betetzen zen helburua eta baita lortu ere bera-bera eskubaloi. Taldeak ligako titulurako finala ezin hobeto hasi du, lehen partida Gaska Kiroldegian jokatu zen atzo, eta donostiarrek Elxmendean hartu zuten, bigarren zati bikain bati esker 50-56 irabazi zuten. Horiek horrela, Elxen pistan erabakiko da titulua larumatean, seirak eta laurdenetan. Arrojeria Fernandez eta Erauskin jokalarien golak erabakigarriak izan ziren aurreneko urratsa egin eta titulua eskura jartzeko. Irabaziz gero denboraldia borobilduko luke eskubaloi taldeak, izan ere Espainiako kopa altxatu zuten ilunben duela gutxi eta orezko mailako fase regularraren lehen postuan bukatu zuten.
o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca flor. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua. É no espelho que eu vejo a minha mágoa, a minha dor e os meus olhos rasos d'água. Eu na sua vida já fui uma flor, hoje sou espinho em seu amor. Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca flor. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua. É no espelho que eu vejo a minha mágoa, a minha dor e os meus olhos rasos d'água. Eu na sua vida já fui uma flor, hoje sou espinho em seu amor. Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca flor. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua. O sol não pode viver perto da lua.
Cristina Enea Fundazioak eta Donostiako Udala klima aldaketari buruzko Agora K2050 itzaldi zikloa antolatu dute San Telmo Museoan ostiralean, 7:00. Oraingoan Lorenzo Mila eta Cristina Monge arituko dira larrialdi klimatikoak sortutako etorkizunako erronken inguruan. Itzaldiak aurrez aurre ikusi nahi dituztenek ordubete lehenago har dezake edonork San Telmo Museoko harreran eskuragarri jarriko dituzten gonbidapenen bitartez sartu izango dira. Milak denbora luzea darama klima aldaketaren inguruan ematen diren atzera eta aurrera pauso guztiak ikertzen. Hala, ziklo horren gidari, Cristina Mongerekin batera gobernuek hartu behar dituzten erabakietan, enpresek abian jarri behar dituzten estrategietan, eta herritarren esku dauden jarreretan sakonduko dute. Radio Televisión Españolako kazetaria veteranoa itxaropentsua gertu da gizakiak adostasunak lortzeko eta klima aldaketaren ondorioak arintzen lagunduko duten neurriak hartzeko duen gaitasunari dagokionez. Nola nahi ere, aitortu du erabaki horiek beranduegi iritsi direla, etor liretekeenaren okerrena saiesteko moduan gauden arren. Agora, K2050 Donostiako Udalak, San Telmo Museoak eta Cristina Enea Fundazioak bultzatzeko ekimena da, espazio irekia eta librea da, herritarren aniztasunen arteko topaketarako. Bertan egungo errealitateari buruzko ziurgabetasunak eta galderak mai gaineratzen dira. Lurraren muga kontuan izan da, gizakiak dituen askotariko erronken inguruan aritzen dira, gonbidatutako izlariak. Azken hiru jardunaldietan, Cristina Monge soziologo eta politologoa aritu da moderatzaile lanetan.
Trago a face marcada, cada ruga no meu rosto simboliza desgosto. Quero encontrar em vão o que perdi. Só resta saudade, não tenho paz. E a mocidade que não volta nunca mais. Quantos lábios beijei, quantas mãos afaguei. Só restou saudade no meu coração. Hoje
vermelhos. Compreendi que a vida que eu vivi foi ilusão.
Aurten ere Gladys del Estalen omenezko ekitaldi antolatu dute Gladys gogoenek eta Eguzkik. Larun batean izango da Gladysenean. 45 urte pasatu dira Guardia Zibil batek Gladys hil zuenetik, buruan tiro bat jota. 1979ko ekainaren 3an gertatu zen Tuteran energia nuklearraren eta Bardeako tiro poligonoaren kontrako mobilizazio baten jazarpen polizialaren baitan. Larun bat honetan lehenengo zita goizeko 11 aterritan izango da. Bulebarrean, handik parkera bizikletaz joan nahi dutenentzat. Bigarren aberri zeguerdikoan baitan parkeko ate nagusian, hortik abiatuko dira erromerian Gladysen omenezko oroitarrira dagoen lekura. Eta han goian egingo da ekitaldia ohiko osagaiekin aurreskua lore eskaintza musika eta beste. Honako adierazi dute antolatzaileek. Gladys gogoratzen dugu gure laguna izan zelako, gutako bat izan zelako eta zigorri gabe geratu zen hilketa hura ahazterik ez dagoelako. Baina gogoratzen dugu batez ere Zorigaiztoko egun hartan Tuterara eraman zuten arrazoiek bizi-bizirik darutelako. Horregatik omenaldian beti dago tarte bat aktualitatea zere hitz egiteko. Azken batean Gladys hil zuten Eguzkia ura eta askatasuna defendatzeagatik, eta hori beti aktualitateko kontua izango da. Beti. Elvira Zipitri andereñoa album ilustratua aurkeztu zuten atzo, Antxon Kazabon idazlearen eta Jokin Michelena ilustratzailearen eskutik. Proiektuak Zipitriari aitortza egin eta aurrei ezagutarazten laguntze duela xede nabarmendu dute. Denon artean argitaletxeak plazaratu liburu dendan, liburu dendetan 15 euroan truke egongo da liburua. Koloretan 36 orrialderekin eta azal gogorra duen liburuak 800 aleko tirada izan du. Eta Donostiako kulturako liburutegien aur sailetan egongo dela eskuragarri jakinarazi dute. Eta ikastetxetara iritsiko da baita ere liburuxka programaren bidez. Euskaltzale amorratua izan zen eta gerraosteko lehenengo ikastola eskutuan jarri zen martxan. Pedagogia aurrerakoiak erabiliz berdintasunean eta euskara hutsean. Irakasle berriak prestatu zituen eta Iluna Barretan gau eskolan gurasoak euskalduntzen eta alfabetatzen zituen. Hala horixe ikastolaren sorreran lan asko egin zuen. Mila batzerun dara rogeita zazpiko ekainean Donostiako Herrera auzoko hainbat gizonek asteburutan kirol apur bat egiteari ekin zioten, nola edo ala baina asteburutako poteoari uko egin gabe. Hortik dator Mozkor Frentekideok pala txapelketaren izena. 2014 arte ordea, gizonezkoek soilik hartu zuten parte, baina 2014an lehen aldiz eskaini zuten emakumeek lehen erakusgaldia. Eta 2015an jokatu zen Mozkor Frentekideko emakumezkoen lehen pala txapelketa. Hasiera batean, lauzpabost zororen harrikada zenak, berehala lortu zituen herreratarren artean onarpena eta miresmena diote sustatzaileek. Ekainean amar urte beteko dira lehen erakustaldi horretatik. Elkartuk, Gipuzkoako desgaitasun fisikoa duten pertsonen federazio koordinatzailea, irisgarritasun gabeziak aurkitzen direla Errekalden salatu du. eta hainbat idatzi bidali dizkio Donostiako udalari honek mugikortasun murriztua duten pertsonei eragiten dien kaltea ohartaraziz. Autobus geralekuko espaloiak eta topoko ibilgailuaren egoerak azaldu dituzte, izan ere ohar baten bitartez nabarmendu dutenez, irisgarretasunaren arloan indarrean dauden arauak ez dira betetzen eta ondorioz gurpila aulkia erabiltzen duten pertsonen segurtasuna eta osotasuna arriskuan jartzen ditu. Autobus geralekuko espaloiak ibilgailuaren arrapala galtzadaren gainean jaitsi behar da. Eta segurtasuna arriskuan jartzen du honek. Halaber topoaren kasuan igogailuaren irteeran errepidearen gaineko pasabidea zeharkatu ondoren, eskailera maila handi bat jaitsi behar izaten dutela ohartarazi dute. Izan ere arrapala xafla bat izan arren, tolestua dagoela jakinarazi dute eta horregatik espaloia alde batetik jaitsiko beharko litzatekeela uste dute. Halaber topoan edo autobusean doazen pertsonek Donostiako saihesbideko bazter bidetik ibili behar dutela salatu dute. Horregatik guztiagatik Donostiako udalari zuzendutako komunikazioetan errealitate honek guztiak kalte berezia sortzen dela salatu dute. Eta beraz, Errekalden irisgarritasunaren baldintzak bermatzeko beharrezkoak diren neurriak gauzatu behar dituela eskatu dio. Elkartuk Donostiako udalari, pertsona guztiak berdintasunez joan eta ibili ahal izan daitezen.
Todos erram neste mundo, não há exceção. Quando voltam à realidade, conseguem perdão. Por que é que eu, Senhor, que errei pela vez primeira? Passo tantos dissabores e luto contra a humanidade inteira.
Kalapiek bizikleta irtera antolatu du ekainaren 8an, larun bata xedea Donostiari bizikletan buelta ematea da, rut 25 deritzon ibilbidetik, izan ere 25 kilometroko ibilbidea da, hiriko leku eder eta enblematenikoenetako batzuk zeharkatzen dituena. Gainera, ohar baten bitartez jakinarazi dutenez, hirian hain ezagunak ez diren, baina interesgarriak diren auzo eta parajeak ezagutzeko aukera ematen du. Kursal aurrean elkartuko dira goizeko 9 antolatzaileek azaldu dutenez, ibilbidea bataz ere laua da, igoera bakarrarekin, Ametzagaina parkea, edozein pertsonari irekitako irtera dela eta erritmo lasaian joango direla jakinarazi dute. Hala, hiriko sekretu batzuk ezagutzeko Jesus Mari Alkeza argidari eta ibilbidearen ideologoaren eskutik egingo dute ibilbidea, eta irterak 3 orduko iraupena izango duela aurreikusten dute.
Economiza quem não sofre o mal do amor, do amor.
É tão simples.
Datorren denboraldiko kamiseta aurkeztu du Realak, Europan 5. ez jarraian jokatzeko jantziko dugun kamiseta txuri urdina lehen taldeak Tokion estreinatu duen une berean kaleratu da, iragarri du klubak. Hain zuzen ere Realak Tokio Berdiren kontrako lagunartekoa jokatu zuen atzo eta irabazi egin zuten 0-2 Urko González de Zaratek eta Arsen Zakarianek egin zituzten golak. Talde txuririnak bideo baten bidez aurkeztu du lehen ekipamendua. Gure sustraile esker gara garena, dio bideo horretan Mikel Oiartzabal kapitainak. 2024-25 denboraldirako lehen ekipamenduak 20. mendearen lehen erdiko kamiseten omenez atera dira. Izan ere retro estilo argia du. Zerrenda urdin zabal eta polo erako eta vintage itxurako lepo nabermenekin. Eta garai hartako uniformeak gogora ekartzen dituzten lokarriekin azaldu du Realak. Lehen ekipamenduak hainbat berrikuntza dituela dio klubak, gure nortasuna errespetatuta kamisetak soluzio grafiko berritzaileak eskaintzen ditu. Alde batetik, marra urdinak nabarmentzen dira, iazkoak baino zabalagoak baitira, bai eta polo motako lepoa eta eskutu brodatua ere. Atzealdean ikurrina nola ez, ekipamendua osatzeko berriz praka motz zuriak eta zerrenda horizontal urdin eta zuriak dituen galtzerdiak. Slim fit kamisetak batez ere eco soft lokez eginda daude eta bizkarrean eco micromesh panel bat izango dute. eko mesezko zatiak txertatuta gutxi pixatzeko eta erabat transpiragarriak izateko. Home ekipamendu berria eko fabriken fabrizez eginda dago plastiko birziklaturik eratorritakoak. Eta Global Recyclet standarden arabera ziurtatutako poliesterrezko materiala eta da Macronek eta Realak jasangarritasunarekin eta ingurumenarekin duten konpromisoaren berrespen. Kontadores Gazte Zentroak ekainaren 3 arte astelena zabalik du jarduera kulturalak eta artistikoak programatzeko proposamenak jasotzeko deialdia. Deialdiaren xedea da bertako eta gazte izaerako sormen prozesuak bultzatzea eta proposamen berriak integratzea zentroan. Deialdian artistek, eragile, kolektiboek zein pertsona fisikoek parte hartu dezakete eta Donostian bizi diren 18 eta 30 urte bitarteko gazteek izango dute lehentasuna. Hala, laborategi edo lantegi trinkoak edo pieza eszenikoak onartuko dira. Laborategien helburua disiplina artistikoak bultzatzea da, gazteen interes eta gustua kontuan hartuta. Era berean, antolatzaileek azaldu duten moduan, laborategiek gai zehatz bati buruzko informazioa eskaintzeaz gain, partaideen arteko harremanak sortzen dira, saioetan dinamika bereziak sustatuz taldeak 6 eta 15 pertsona bitartekoak izango dira. Halaber, arte biziekin erlazionaturiko proposamenak erakusteko eremua dela ziurtatu dute. Musika, antzerkia, spoken word, poesia, ikusentzunezko saioak, performanceak, dantza eta antzerkoak. Edozein proposamen amateur eta erdi profesionalen hartuko da, pieza luzeak, motzak, improvisazioak, entxegu orokorrak naiz sormen prozesuan dauden piezak. Antolatzaileek nabarmendu dute aurkeztutako proposamenak kultura eta sorkuntza gaztea ordezkatzeko eta gazteriarekin konektatzeko duten gaitasunaren arabera balioetsiko direla. Halaber kontadoreseko hartarazi du, ez duela onartuko sexua, arraza edo beste edozein arrazoingatik inor baztertzen duen eduki edo proposamenik. Maiatzaren 5ean eraso matxista bat gertatu zen altzan eta EH Bilduk adierazi duenez albistearen berri prentsaren bidez izan zuten. Koalizioak atzo prentsaurreko batean salatu zuenez, aipatu gertarak Donostiako indarkeria matxistaren aurkako protokoloak aktibatzeko aurreikusten duen kasuetako bat kontatzen bazuen ere, udal gobernuak ez zuen urratsik eman. Interpelaziorako dagoen joera hau ez dela berria adierazi du EH Bilduk eta uste dutela badela garaia honen inguruan hausnarketa sakon bat irekitzekoa. Are gehiago indarkeria matxista gisa definitu den kasu baten ostean, iragan maiatzaren 5ean protokolo aktibatu behar zen eta etzen aktibatu, gaiaren inguruan galdegin dugu barne mailan, besteak beste batzordetan, baina elkateak emandako erantzunak ez dute funtsik, baloratu du Izar Hernando zinegotziak.
Procurando alguém que sofre como eu também.
Donostiako suhiltzaileek gatza eta area barraiatzeko gailua duen kamioi berri bat estreinatu dute zeharkituta eta 21 urte inguru zituen kamioia ordezkatu dute erosketa berri honekin. Erantzun bizkorragoa izatea eta segurtasun eta fidalagarritasun handiagoa bermatu egiten dutela nabarmendu dute. Kamioi berriaren xede nagusia ez da horren beste suteak itzaltzea baizik eta laguntzeko eta eraku euskarri edo sostengu lanak egiteko material gigarria eta beharrezkoa garraiatuz. Hala kamioi mota hau erreskateak egiteko erabiltzen da baita ere. Gainera ibilgailu hau gasolioa garraiatzeko erabili daiteke istripua izan duen ibilgailuen batek leku aldatu beharko balu. Halaber, tokiko gobernu batzordeak Donostiako suhil itzalketa prebentzio eta salbamendu zerbitzuko langileentzako jantzi profesionalen hornidura kontratatzeko espedientea onartu zuen aste artean. Kontratuak 9 lote ditu aurreikusitako urteko gehienezkoa aurreratuta. Aurrekontua 76.788 eurokoa da eta gauzatzeko epea 2 urtekoa da. Beste 2 urtez luza daitekena. Asiera Milibia eta Letizia de Veiga gazte donostiarrak ekainaren 4tik 7ra Rotterdamen egingo den Urban Future Foroko Young Leaders programan parte hartuko dute. Europan hiri jasangarriei buruz egiten den topaketarik handienak hiriak nola hobetu daitezken du aztergai. Eta Europa osotik etorritako eta egunen batean etorkizuneko liderrak izango diren gazteen proposamenak entzuteko programa berezia du. Aizkorri aratzeko natura parkearen eguna ospatuko da ekainaren 2an Garagartzan eta Gipuzkoako Foru Aldundiak doako autobusa jarriko du Donostiatik bertara joateko izan ere. Aizkorri aratzeko natura parkearen garrantzia aitortzeko eta Gipuzkoarrei hango landaretzak fauna kabeltzaintza jarduerak eta isia aukerak egiten dieten ekarpena erakusteko. Gipuzkoako Foru Aldundiko Lurralde Oreka Berdea departamentuko mendietako eta natura ingurumeneko zuzendaritza nagusiak lehendabizikoz, Aizkorri aratzeko natura parkearen eguna antolatu du. Horretarako Zegamako udalaren eta Gipuzkoako eta Arabako partzuergoaren lankidetza izan du baita, eta Orlur sozietate publikoarena ere. Suhiltzaileek larumatean egingo dute elkarretaratzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrean eguerdiko 12:00. Aprobados, enfurecidos kolektiboak deituta. Deialdiaren xedea 48 plaza berrien banaketa justu baten aldea aldarrikapena egitea da. Izan ere, Gipuzkoako Foru Aldundia akordio batera iritsi da. Gobernantza departamentuari atxikita dagoen suhiltzaile zerbitzuko langileen ordezkariekin, 4+2 deituriko funtzionamendu eredua ezartzeko eta honek eragin zuzena izango du sortu diren 48 plaza berriekin. Maiatzeko udal batzarrean izan dira aldezarreko gazte asanbladako kideak, guardetxea auzoaren zat izan dadila eskatu diete udal talde guzti, horrekin batera ohar bat plazaratu dute gaurko ekintzaren nondik norakoak azaltzeko. 5 urte utxik daraman guardetxeak auzoaren zat eta bereziki auzoko gazteontzat izan behar du, ez dugulako beste museo, arte edota erakusketetarako galeria bat irekitzerik nahi, adierazi dute gazteek, partezarreko eraikinak hiriko gazteek, dituzten behar ugari asebeteko lituzkela gaineratu dute. Maiatzaren 10ean guardetxa simbolikoki okupatu zuten adjudikazio baldintzak adosteko prest daudela adieraziz eta Donostiako udal gobernuari bilera bat eskatzeko. Eneko Goiaren erantzuna ordea argia izan zen, bilera eskaerari erantzun ez eta guardetxa desalojatu zuten. Hori salatu dute. Azgak dio, alezarreko gazte asamladak dio, auzoak guardetxea behar duela, eta udal gobernua haiekin biltzen ez bada mobilizazioekin jarraituko dutela nabarmendu dute. Eta jarraituko dugu Elizeth Cardosoren musikarekin agenda kulturalera salto eginez.
Mais malandro fechou o paletó, eu tive dó, quatro velas acesas em cima de uma mesa e uma subscrição para ser enterrado, morrer. Malvadeza durão, valente, mas muito considerado.
Morreu, malvadeza durão, valente, mas muito considerado.
Céu estrelado, lua prateada, muitos sambas, grandes batucadas. O morro estava em festa quando alguém caiu. Com a mão no coração, sorri, morreu.
Andoainen hasiko dugu gaurko agenda. Itxasoa bide bakarra. Inez Osinagaren kontzertua bihar 8:00 Bastero kulturgunean. Anoetan Ginger eta Belako bihar 11:00 plazan. Areatzan Gonzalo Portugal gudarien plazan bihar 6:30. Arrasaten Txiukue, Doke Antzerki taldeko Akaso taldea gaur 5:00 Amaia Antzokian, eta Arrasaten ere Lisabo gaur Gaztetxean gaueko 10:00. Baigorrin 500 urteko kartografia Ipar Euskal Herriaz gaur 7:00 Meaka Baxenabarraren historiagunea. Basaurin en Tol Sarmiento bihar 9:00 Ari Goiztiko plazan. Beasainen Ama Tempora taldearen kontzertua bihar 8:00 Igartzako multzoan. Bergaran Algaraka bakarrizketa lehiaketako finala bihar 8:00 seminarioan. Bermeon Pintxo Pintxo Anita Marabillasen aurrentzako antzerkia bihar 6:00 Nestor Basterretxea aretoan. Bilbon Oskar Jareño gaur Azoka Parkean Zorrotzan 7:00.
Foi meu e que no mundo se perdeu. Qual folhas que o vento soltou no ar? Ter a mesma paz de antigamente, sair cantando por cantar qualquer canção sob qualquer luar. Vou buscar aquele amor tão meu, sair andando a perguntar qual o caminho por onde ele foi. E por onde for, irei também.
Bueno, ari ginen agendarekin. Ane Aranguren itzaldia arte makina larruak eta izurrak gaur 6:00 Tabakalera.
E aí então vou entender que ao buscar eu me...
Trala da barabaretuan gaur 8:00 kontzertua. Bihar Donostian lagunekin kantari kantu jira 7:00 Larrotxene plazan. Eta bihar Donostian ere Urguleko Polborinean 6:00 Samba Badagoren kontzertua doako sarrerarekin. Elgoibarren Ilargia eta Desioaren artean. Taupada antzerki taldearen emanaldia bihar antzokian 8:30. Igorren urpekontzi misteriotsua bihar 6:00 Lasarte aretoan. Iruñan, bizitzari so Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren musika emanaldia gaur 7:00 Baluarte auditorioan. Kanbon negu hurbilak Laglonen 8:00 gaur. Kanbon ere Arraga abesbatza Elizan 8:00 bihar. Lazkaon bertso saio ibiltaria. Aroa Arrizubieta eta Aitor Serbierrekin gaur 6:00 Maizpide Euskaltegian hasita. Lazkaon bakarrizketa saioa Raul Mesana eta Kike Bigurirekin bihar 7:00 Areria aretoan. Leioan ipuñaren ordua Maite Frankoren ipuin kontaketa gaur 6:00 liburutegian, Lizarran ondare industrialean zaharreko ibilbide gidatua. Jose Miguel Lara historialaren eskutik gaur 7:00 gutxitan Done Mikel Elizaren aurrean. Lizarran ere, Niñas de Arenas Saharari buruzko dokumentalaren proiektzioa bihar 7:00 Gaztiraren etxean, eta Tolosan bertso afaria Andoni Egaña eta Daniel Etxeberriarekin bihar 9:00 Kantabriko. Bueno, ba, berri guztiak eta agenda osoa sartu dugu, beraz, eta gainera elkarrizketa, eta dena perfecto. Irratxa jo, boro bila beraz gaurkoa, eta dena ondo junda teknikokinik esango nuke. Hortaz, irratxa joren amaierara pospozik noa. Amabi terditatik ordu bitara zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea errepikapen akurrengo gunetan goiz partean 8:00 aurrera grabazioak beti txantxakun.eus web horrian musikari dagokienez gaurkoan Elizet Cardoso izan dugu eta Samba Badagorekin ere elkarrizketa izan dugu ordu batetan dagoeneko. Gure web horrian bisita dezakezu elkarrizketa hori. Aipatuz, besteak beste, gaurko kontzertua biharko egunera pasadala euriagatik polborinean izango da 6:00 bihar. Azken orduko berriak Euskal Prentxaren errepasoa, agenda, elkarrizketa guzti hori gaurko eguerdiko ahotsan. Gurekin harremaneta jartzeko telefonoa 688-0468, jantxakun.eusen streamia eta informazio guztia, eta irrati 107.bfmean entzun gaitzakezu Donostia osoan tenguruko herrietan. Gaurko znaikoa dugu, urrengo aste artean hementxe berriro ordura arte egun politxa izan dezazuela guzti guztiak, ondo segi, agur!